ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwishyiriza ibiganiro byaje mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 9 y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Hanuka ibintu byinshi, inzu ni 636, hari n'abakomeretse twagerageje kujyana kwa muganga mu ijoro. Ubu basubiye mu mihango yabo bakomeretse kugira ngo hamwe muciye hose murabonye ko bose bicaye hanze.
Iyo ni Jean Bosco Hakizimana arongoye umutumba Gasenyi, aho imvura yasenyeye amazu imiryango 66 ku munsi wa gatanu. Iyi nkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye umugambi wo gukura abantu basabiriza mu kiyaga cya Kigali mu Rwanda, turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederic, ndamutse n'abaduteze amatwi. Umupadiri wa Ekleziya Katolika yarishwe ku munsi w'Imana ejo n'abakeka kuba ari imirwi itwaje ibirwanisho ahejeje gusoma imisa mu buseruko bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Aya makuru yashikirijwe n'itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP, ku makuru naryo ryakuye mu ndongozi za Katolika. Patiri Etienne Sengiyumva ho muri paruwasi ya Kicanga yishwe n'abamayimayi Nyatura Ikiyahemba, aho yariko ashikiriza inkuka y'imisa n'urubatizo hamwe no guhezagira ubugeni. Ibyo byashikirijwe na Patiri mugenzi we Luis do Gonzague Nzabanita wo muri diyoseze y'Igoma mu ntara ya Kivu y'Uburaruko. Umuhari w'abamayimayi Nyatura urwanira abahutu bavuga ikinyarwanda bo mu buraruko bw'intara ya Kivu. Ku munsi wa gatanu uwundi mupatiri Celeste Ngango yaranyurujwe n'abantu bitwaje ibirwanisho batamenyekanye, arekurwa ari uko hatanzwe amafaranga muri teritwari ya Rucuru, aho abandi basivile batatu banyurujwe batako baricwa n'ababatwaye. Abategetsi bajejwe umutekano muri Somalia bamenyesha ko bafashe umukama munini w'amafaranga yashitse ku munsi w'Imana ejo ku kibuga cy'indege cy'i Mogadishu avuye i Abu Dhabi muri Emira Arabini. Abategetsi babiri ba Somalia bakomeye mu bajejwe umutekano babwije ijwi ry'Amerika ko isakoshi zitatu zirimwo imiliyoni 9.6 z'amadolari y'Abanyamerika yaciye abikwa muri banki nkuru y'igihugu mu gihe hagikorwa amatohoza. Uwundi mutegetsi wa Somalia yavuze ko ambasaderi Mohamed Ahmed Otan Al Hamadi, intumwa ya Emirati Arabi ni i Mogadisho, yari ku kibuga cy'indege kwakira ayo mafaranga. Al Hamadi yabwiye ijwi ry'Amerika ko ayo mafaranga yari yagenewe ubushikiranganji bwo kwivuna abansi kandi ko yari imishahara y'abasirikare ba Somalia. Ariko abategetsi ba Somalia bahariye bavuga ko ayo mafaranga atari ay'igisirikare, kuko ngo umushahara w'abasirikare ba Somalia udashikana n'umuliyoni w'amadolari y'Abanyamerika, mu gihe ayandi ahakwa kungana imiliyoni 10. Bashikiriza ko amatohoza azogaragaza ko ayo mafaranga toba yarazanywe guhungabanya umutekano w'ico gihugu. Lula Inacio Lula Luis Murambabarira Inacio Lula do Silva yahoze ari perezida kandi yari mu bafise amahirwe yo kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu mu gihugu cya Brazil kuveje ku munsi w'Imana ari mu ibohero mu gisagara cya Curitiba mu manuko bw'igihugu, aho abanywanyi biwe bariko bategura umugararizo kugira yongere ahabwe umwidegembyo. Umukuru w'umugambwe Lula yamukamwo Parti de Travail Gleisi Hoffmann yabwiye isinzi ry'abanywanyi b'uwo mugambwe ko bazokorera muri ico gisagara kugeza Lula abohowe. Yemeza ko afunzwe ku mvo za politike. Lula yaciriwe mu mpera z'ukwezi kwa mbere urubanza wo gufungwa imyaka 12 hamwe n'ukwezi kumwe ku byaha byo kurya ibiturire. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagirije Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya hamwe n'igihugu cya Iran ejo ku munsi w'Imana igitero hakoreshejwe ivyuka vy'ubumara cyahitanye abantu bashika kuri 40 muri Siriya yemeza kandi ko ababikoze bazovyishura ikiguzi kinini. Perezida Trump ariko ntiyavuze uburyo Amerika igiye kuzokwishura kuri ico gitero, ariko umuhanuzi mushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati no kurwanya iterabwoba Thomas Bossert yabwijwe televiziyo ABC News yaha muri Amerika kwico aricyo cyose gishoboka kuzokorwa nko gutera yindi misire nkiyo niyo yatewe muri Siriya igihe Siriya yatera ivyuka nk'ivyo ku banyagihugu mu mwaka uheze. Inama yawo ni jejwe amahoro n'umutekano ku isi itegekanya gukorana kuri uyu munsi wa mbere kugira ivugane kuri ico gitero inyuma yaho ibihugu 9 bigize bisabiye iyo nama yihuta. Korea ya ruguru nayo irifuza kuganira na Leta Zunze za Amerika ku kibazo cyo gukuraho ibirwanisho vya nucleaire mu karere ka Korea zibiri. Ibyo byashikirijwe ku munsi w'Imana ejo n'umutegetsi waha muri Leta Zunze za Amerika. Ibi ni bimenyetso bya mbere by'uko umutegetsi wa Korea ya ruguru Kim Jong-un acifuza kubonana na Perezida Donald Trump kuva aho icyo gihugu gishikirije ubwa mbere iyo nama mu kwezi guheze. Perezida Trump yavuze ko yifuza guhura na Kim Jong-un imbere y'uko ukwezi kwa gatanu kurangira. Ibyo bazovugana ntibiratomorwa ndetse n'ikibanza bazobonaniramwo ntikiravugwa, ariko abategetsi ba Leta Zunze za Amerika bavuze ko hari kuvugana mu mpisho bisanzwe biba hagati ya Washington na Pyongyang.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. Imiryango 1976 yo ku mutumba Gasenyi wa komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura ntigiraho ikikumusaya kuva mu ijoro y'uyu wa gatanu heze yaturutse cyane cyane ku mvura nyinshi yaguye isambura amazu y'imiryango y'abamo. Ayo makuru yemezwa n'umukuru w'uyu mutumba wama watewe n'imyuzure. Uwo mutegetsi asaba Leta kugarukira kuri abo banyagihugu. Ni inkuru y'umumensha makuru y'ijwi ry'Amerika Evariste Nzikubanye nka yishikiye mu Gasenyi ka Mutimbuzi.
Igice cy'umutumba Gasenyi kiri mu buraruko bwariko bubakwa ikirimba cy'umukuru w'igihugu nico catewe n'imyuzure mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu. Amazu 66 y'abanyagihugu yarasambutse nkuko byemezwa na Jean Bosco Hakizimana arongoye uyu mutumba.
Honoka ibintu byinshi inzu ni 36 hari n'abakomeretse twagerageje kujyana kwa muganga mu ijoro. Ubu basuye mu mihani wa mugabo bakomeretse ngira ngo hamwe muciye hose murabonye ko bose bicaye hanze kabirabona kuri zizi bandazi bomagurika. Twagerageje gutabaza twabwiye Mr. Kabwira chef de zone badutabarize kugira ngo babare kuntu baho duhema bari barapfukishije aho barara kugira ngo babibonye bose banje kari hanze.
Abahuye n'ibyago nibagira bakira nayo bamira mu gitondo cy'uno wa gatandatu babwijwe ijya Amerika kuba ngo batsindaro kubabanye abandi barayi ruhande y'ibihomoka by'amazu. Aba ni bamwe mu bijwe ijya Amerika byasanze bifumbereje
haraye havo magoli cyano ni mu hose byo mubona
utware duhagaze kubera imvura namwe n'ibyo mubona. Aha anye imvura ejo yaguye ari nyinshi cyane y'igihuhusi nyinshi gose amazu murabona ko yabomotse
igagenze nabi kwera itabyamaza abantu ngaha bibiri bitose tira kwa mazu
umutire ni imvura nyinshi ni nyuzure myinshi
imvura imyuzure kabisa baye nyinshi gose ndabona umugenzi yaguye ukwaye ni kahe twari kumwe ngane ari no nyene ari mu nzu nyumva atangiye gusohoka
ako gace ka Gasenyi ntikatunganijwe imvura iguye isendera mu mazu. Icyo biva ko nuko Leta yabujije ababa muri ako karere gukora igikorwa na kimwe kijanye no kubaka kubera ihafitiye umugambi.
Twari dufise ubwoba bw'uko inzu zizoguma zibomoka ko baratuje kubaka baraduhagaritse ngo ntizosubire kubaka kubera bahakeneye abo hejuru barahakeneye baca baraduhagarika. Ubu inzu ziguma zibomoka kubera nta kantu na kamwe dushirako baratwankiye baraduhagaritse.
Umugambi nawo ni ukwagura ikibanza kiriko cubakwamwo ikirimba cy'umukuru w'igihugu nk'uko umukuru w'umutumba wa Gasenyi abivuga. Sabasangwa bo muri ako karere ka komine Mutimbuzi gusa bidoga abahaguze ibibanza byo kubakamwo inzu za kijambere barabujijwe kubandanya bubaka. Nkuru Nziza Moise ni umwe muri abo avuga ko atakiriye neza iyo ngingo.
Oya sinayakiriye neza kuko urabona nayo ndayigejeje hagati ubu rero hasigaye hahagaze igihande kimwe iyindi yarasenyutse ku mbozi uko batujije kubaka
urumva rero ko ntavyakire neza
baba abasangwa canke abifuza kuza kubaho mu gasenyi bafite ico basaba leta
ego baratubwiye yuko bakeneye ngaha leta yakeneye kandi twayanye ntitwagambaraye ariko rero urumva ko nkiyo ndu naringejeje hagati ko ntoyiheba kuko nandi nakoresheje uburyo urumva nk'umuntu wasabye deni canke warisavye leta urazi ko bandanya leta yibandanye gukata nibadutanganirize barabe natwe yuko tutagwa mu bana batuho muzibukiro batwerekeye tuje kandi batunyarakirize kuko urubona bazogera kuza kudusasuma ataho turi
ahubwo murakwiye kudushikira imbere mukaba tubwirira nyimba baduho muzibukiro baduhe tubabise canke nyimba tuguma ngaha baturekurire twubake bo babakoze
urongo uyu mutumba gasenyi nabo nyine navuga ko umugambi wo kwimura abarongoye bagera ku miryango 3556 wateje Jean Bosco Hakizimana agasaba ko urangira vuba kugira abarongoye ntibahasiga ubuzima kubera imyuzure
cyo twasabaga leta irabe umwaka n'inusu itwugaraniye ahantu twebwe ntitwagambaraye leta n'umubyeyi wacu nidutunganirize iduhumuze ubukiro itwimurire aho yamayimurira nabandi iduhumuze ubukiro tuvaha kuko n'ubundi muri kabandanya bazojya kudusasumira ibyacu basaga 5 kimwe gisigaye
ibyo biruko mu gihe hari yindi miryango irenga 40 yo ngaho nyene mu gasenyi mu gace ko mu bumanuko bwa hari ko bubaka ikirimba cy'umukuru w'igihugu itararanishwe imizi ubukiro iyo yimuwe ku nguvu mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze wa 2017 mu gasenyi ka Mutimbuzi Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
ubutegetsi bw'igisagara ca Kigali bufatanije n'inzego z'umutekano ndetse n'abahagarariye abafise ubumuga batanguje isekeza rizomara amezi abiri ryo kurandurana n'imizi gikorwa co gusabiriza mu muji wa Kigali n'inkuru y'umumensha makuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa ari i Kigali mu Rwanda
imwe mu mpamvu ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bufatanyije n'inzego z'abafite ubumuga ndetse n'iz'umutekano igipolisi n'igisirikare zishyize imbere mu guca ikibazo cy'abasabirizi biganjemo abamugaye babarizwa cyane mu mujyi wa Kigali no gukomeza kugira umujyi usukuye kandi utekanye nk'uko Madame Patricia Muhongayire umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza mu mujyi wa Kigali abisobanura
dushingiye ku murongo ngenderwaho w'igihugu cyacu cy'u Rwanda ari ku mujyi wa Kigali by'umwihariko kandi ari nawo rembo ry'igihugu isi yose iza ireba i Kigali ikabona u Rwanda muri rusange dufite intumbero cyangwa se dufite iyerekwa nk'umujyi wo kuvuga ngo tuzabungabunga isuku tuzabungabunga umutekano kandi tuzashishikariza abantu gutanga serivisi nziza kandi inoze
uyu mutegetsi yibukije abamugaye ko gusabiriza bihabanye n'indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda Madame Muhongayire yibukije abamugaye birirwa ku mihanda basabiriza ko buri kirango cy'umuhanda mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali gifite inshingano zacyo n'igisobanuro cyacyo bityo ko mu magambo ye kubabona basabiriza ku muhanda bahinda ku mwanda
itara riri ku muhanda rimurika ubona n'inshingano y'iyo tara igemereye kwicara kuri uwo muhanda ibyo ni itara ibyo ni ibyapa ubundi umupolisi uri mu kazi ko kuyobora imodoka no kureba ko abantu bubahiriza amategeko y'imodoka nawe yarabugenewe afite umwambaro wayo agomba kuba ku muhanda ibyo turabyumvikanaho ariko wowe iyo ugiye kwicara ku muhanda uba ufite ubuhe burenganzira uba ufite izihe nshingano uhinduka umwanda mumbabarire gukoresha iryo jambo ababibona babona ko umwanda wateye
iyi ni imvugo yarakaje bikomeye bamwe mu bamugaye basabiriza maze bavuga ko bidakwiye kubagereranya n'umwanda
nibaza nawe kuba uri umuntu nubwo tubana n'ubumuga ariko batwise umwanda iryo jambo ntago ari ryo ngo duteze umwanda kandi twe ntago duteze umwanda badufashe tuve mu muhanda natwe turashaka kuva mu muhanda kuba twicara ntago tubyishimiye natwe
namwe se muri umwanda koko
tubizi ubwo niko babibonye
ariko ijambo gukoresha umwanda ubundi umwanda ni umwanda bafata bagashyira muri pubere ntabwo rero umuntu yaba ari umwanda
abafite ubumuga barasanga bigoye guhita bava mu mihanda nta mikoro
natwe twifuza kuva mu mujyi pe ariko ikibazo uravamo se ako kanya ubu tuhise batupangira icyo tubyakorana ngo se wahita uvamo gute
inzego zitandukanye ziragira inama bamugaye basabiriza kwibumbira hamwe bakabafasha mu buryo butandukanye ariko bakareka gukomeza guteza ibibazo mu bufasha basezeranye harimo kuba hari abashobora kubona igishoro bagacuruza abashobora kubona aho kuba n'ibindi ariko bakava mu mihanda gusa ukurikije ibisobanuro bitangwa byumvikana ko hari ubundi bufasha bw'amafaranga amafaranga bagiye bagenerwa mu bihe bitandukanye ariko ntabagereho ubutegetsi burasezerana ko hagiye kubaho kugenzura n'ubushishozi ku buryo uzongera kugenerwa ubufasha nawe ubone abazaburigisa abazaburyozwa madame Muhonga yire yashimangiye ko baziyambaza inzego z'umutekano mu gukura abasabirizi mu mujyi wa Kigali
ikindi giye kuba n'inzego z'umutekano
Inzego z'umutekano yaba igipolisi n'igisirikare nabo baremeza ko kubera ibyaha bikunze kugaragara mu mihanda bishingiye kugusabiriza kuva habayeho ubukangurambaga noneho zitazajenjekera bazabifatirwamo. Senior Superintendent Emmanuel Hitayezu umuvugizi w'igipolisi mu mujyi wa Kigali yibukije ko gusabiriza ari icyaha gihanwa n'amategeko yavuze ko aho bazitabazwa mu kurandura ubusabirizi batazazuyaza.
Minisitiri imbere aho bashobora kuba batwitabaza kugira ngo wenda tubafashe gukura abo bantu ku muhanda tuzaba ba mbere mu gutanga ubufasha ariko ntabwo byaba byiza tubafashe tubajyana muri gereza byakabaye byiza mu by'ukuri tubafashe ahubwo tuvuga tuti hari aho berekeza.
Bwana Romaris niyo mugabo perezida w'abamugaye mu Rwanda nawe mu mvugo isa niburira abamugaye bagenzi be yizeje ko kubufatanye n'inzego zitandukanye zirimo iz'umutekano icyo gusabiriza kizaranduka.
Ituma dushimira nuko tuzi ko ibisubizo by'ibibazo byacu byose byari bitwahoze tuvuga aba bavandimwe bacu dufatanyije nabo turabifite.
Kugeza ubu mu Rwanda bagera ku 150,000 by'abanyarwanda bangana na 5% bafite ubumuga. Benshi bari mu mujyi wa Kigali urasanga baturuka mu ntara bazi Kigali nk'izingiro ry'amaramuko. Ubutegetsi bw'abamugaye butangaza ko buri mwaka muri buri karere bubagenera 2,000,000 z'amafaranga aya karere atarimo mu gutera inkunga imishinga y'abamugaye. Ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali buravuga ko muri ubu bukangurambaga bw'amezi abiri buzashyiraho konti bugashishikariza abagira neza kuyishyiraho amafaranga atera inkunga imishinga y'abamugaye barimo abasabirizi. Abasabirizi bongeye kuburirwa kutazumvira amategeko ashobora kuzisanga mu bigo by'inzererezi. Birashoboka kwishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda ryazumvikana mu murundo w'ibibazo nk'ibyagiye biba mu bazunguzayi. Umujyi wa Kigali ushyirwa mu myanya y'imbere mu mijyi itekanye kandi isukuye kandi birasa naho ubutegetsi budateze guteshuka kuri iyo sura. Gusa ibyegeranyo bitandukanye by'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu byo byakunze kwikoma Kigali kwifata abasabirizi indaya y'abazunguzayi abajura n'abandi bafatwa nk'abadakenewe mu mujyi igakuba kubira mu magereza ngo ikomeze isigasira isura y'umurwa mukuru mu ruhando mpuzamahanga. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994 abo mu muryango wa siporo nabo barazirikanwa. Nubwo amarushanwa nyirizina agamije kwibuka ategurwa mu kwezi kwa gatandatu muri rusange, muri iki gihe habaho gahunda yo kunamira abahoze ari abakinnyi, abasifuzi, abayobozi n'abafana bishwe mu gihe cya Jenoside. Umwe muri bo ni umutoza wari waramamaye mu mukino w'intoki wa volleyball, haba mu ikipe ya Seminari ntoya yo ku Karwanda ndetse no mu ikipe y'igihugu mu cyiciro cy'abagore. Alphonse Rutsindura wishwe muri Jenoside avugwaho kuba yari afite ubuhanga budasanzwe muri uyu mukino. Umwe mu yigeze gutoza mu ikipe y'igihugu y'abagore aragira ibyo amutubwiraho.
Nitwa Kubwimana Gertrude, mara muri federation ya volleyball. Alphonse Rutsindura yadutoje kera tukiri abana, navuga ko twari abana bakuze ko twigaga muri secondaire. Icyo gihe nigaga i Remera Rukoma adutoza, hari mu mwaka w'1992, ndumva yararangije kudutoza nko muri 1992. Ubwo naje mu ikipe y'igihugu, nkomotse mu ikipe y'ishuri yitwaga i Remera Rukoma. Nyuma yaho niho nakomeje nakinnye muri Lyone. Icyo gihe nabwo Rutsindura nabwo yajyaga adutoza, ariko akadutoza mu ikipe y'igihugu. Ikintu namwibukiraho ni uko yari umuhanga, yari azi gutoza kandi noneho yaratwihanganiraga. Ni umuntu wihanganiraga buri wese akakwitegereza, akareba ahantu umuntu afite intege nkeya, aho ngaho akaba ariho ashyira ingufu. Ikindi ni uko iyo twabaga turi nko mu mukino dukina n'ikipe twabaga duhanganye, bakadutsina nk'iseti ya mbere, yararebaga akabona ikibura ako kanya agahindura ku buryo imikino yakurikiragaho nayo twayitsindaga. yari umuntu ufite ubuhanga n'ubushishozi ndetse no kwihanganira cyane cyane burya umwuga w'ubutoza iyo hatajemo kwihangana nta kintu kenshi umuntu ageraho kandi yahoraga ari umuntu wakundaga gusoma akareba ibintu bigezweho ku buryo ibintu bishya byazaga muri volleyball yahitaga abitwigisha amayeri yose bakoresha mu mukino wa volleyball.
Usibye kuba umutoza w'umukino wa volleyball, Alphonse Rutsindura wazize Jenoside yakorewe Abatutsi yari na mwarimu w'indimi, muzika n'uburere mboneragihugu, akaba ndetse n'umunyamakuru kuko yandikaga mu kinyamakuru cyitwaga Makuru Kigi Butare. Muri iki gihe kandi u Rwanda rwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, ibikorwa by'imikino n'amarushanwa byarasubitswe. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Dukurikire mu Burundi tumirize mugenzi wacu Evariste Ndikubane nkatubwire ibivugwa muri siporo.
Mu mpera z'indwi twari turangije ihiganwa ry'umupira w'amaguru ku ruhande rw'abagabo mu cyicaro cya mbere ryari rigeze ku munsi wa 25 w'ihiganwa. Ku munsi wa 6 ku kibuga cyo ku Buterere mu gisagara cya Bujumbura igihe cy'isaha 8 Vitaro watanye mu mitwe na Regions Athletique. Umugwi Vitaro niwo watakanye intsinzi y'ibitsindo bibiri ku busa bwa Regions Athletique. Igihe cy'isaha 10 kuri icyo kibuga nyine cyo ku Buterere Le Lier watanye mu mitwe na Bujumbura City. Bujumbura City niwo watakanye intsinzi y'igitsindo kimwe ku busa bwa Le Lier. Igitega igihe cy'isaha 9 Musongati wakiriye Messager Nguzi. Umugwi w'Igitega watsindiwe imbere y'abarorezi bawo no mu message Nguzi kimwe ku busa. Imuyinga naho Olympic Star wari wakiriye Atletico Olympique yo mu gisagara cha Bujumbura. Umugwi w'Imuyinga niwo watahukanye intsinzi y'ibitsindo bitatu ku busa bwa Atletico Olympique yo mu gisagara cha Bujumbura. Kuri w'Imana naho Ingozi igihe cy'isaha 9 Ngozi City watanye mu mitwe na message Bujumbura. Urukino rwarangiye iyo mugwi yose inganya igitsindo kimwe ku kindi. Muri ligi Flambeau d'Orest wakiriye Delta Star ho mu Gatumba nta mugwi washoboye gutsinda uwundi kuko gwarangiye iyo mugwi yose inganya ubusa ku bundi. Ku kibuga cyo ku Buterere hano mu gisagara cya Bujumbura Lydia Ridic Burundi Sport for Africa wo mu gisagara cya Bujumbura wakiriye Eglinor Makamba. Ubwo rukino gwarangiye iyo mugwi yose inganya igitsinda kimwe ku kindi. Igitega Flambeau du Centre wakiriye Interstar wo mu gisagara cya Bujumbura. Ubwo rukino gwarangiye Flambeau du Centre utsinze Interstar ibitsinda bibiri kuri kimwe. Ku munsi ugirwa 25 ubihiganwa umugwi wa mbere gushika ubu ni Message Ngozi ufite amanota 62. Uwa kabiri ni Leader Dike Burundi Sport for Africa ufite amanota 55. Hari inkino zibiri utarakina. Mu kibanza gatatu hari Aigle Noir ufite amanota 49. Ubwa kane haza Vitalo ufite amanota 43 n'urukino rumwe gw'ikirarane utarakina. Ubwa 16 ari nabwo bwa nyuma haza Delta Star mu Gatumba ufite amanota 8 atarenga ntarenguke. Ihiganwa ry'umupira w'amaguru ku ruhande rw'abigeme naho ku rwego rw'igihugu mu cyicaro cya mbere cyari rigeze kuri w'Imana. Ku munsi wa 3 w'ihiganwa Rainbow w'Igitega watanye mu mitwe na PVP yo mu Buyenzi mu gisagara cya Bujumbura. Abigeme ba Rainbow batsinzwe na PVP Buyenzi ibitsindo 12 ku busa. Lion Star w'Ingozi watanye mu mitwe na Bontu FC wo mu Kayanza. Ubwo rukino rwarangiye ku ntsinzi y'ibitsindo bitatu vya Lion Star kuri kimwe cya Bontu FC. Urundi rukino rwahuje La Colombe na 11 Etoile yose yo mu gisagara cya Bujumbura. Ubwo rukino rwarangiye ku ntsinzi y'ibitsindo 10 vya La Colombe ku busa bwa 11 Etoile. Christe Roy w'Igitega nabo nyine ni wakije imbere ya Fofira w'Ingozi kuko watsinzwe ibitsindo 7 ku busa. Ku munsi ugira 3 PVP uri mu kibanza cya mbere n'amanota 9 n'ibitsindo 33. Fofira ni wa kabiri n'amanota 9 n'ibitsindo 30. La Colombe ni wa gatatu n'amanota 9 n'ibitsindo 16. Lion Star ni wa kane n'amanota 4 nta gitsindo na kimwe ufise. Rainbow ni wa gatanu ufise amanota 3 n'ide n'igitsindo 13. Christe Roy ni wa gatandatu ufise inota rimwe n'ide n'igitsindo 10. Ubuntu FC n'uwindwi nta nota na rimwe ufise ufise ide n'igitsindo 22. Ubwo umunani ari nabwo bwa nyuma naho hari 11 Etoile nabo nyene atanota na rimwe ufise ukagira ide n'igitsindo 34. Kuri w'Imana naho mu mupira w'amaboko basketball habaye inkino zisozera tournoi yuguru yiganwa y'uno mwaka wa 2018 mu cicaro ca mbere mu gisagara ca Bujumbura. Imigwi ine niyo yashitse mu nkino za nyuma. Ku ruhande rw'abigeme n'abakenyezi hashitse Berco Star na Aigle Noir ku ruhande rw'abasore n'abagabo naho hashitse urunani na Kerne urukino rwa mbere rusoze rihiganwa rwahuje Bercosta na Aigle Noir ku ruhande rw'abigeme n'abakenyezi Bercosta niwe watahukanye igikombe inyuma yo gutsinda Aigle Noir amanota 37 kuri 38 nayo ku ruhande rw'abasore n'abagabo n'urunani rwatahukanye igikombe rwatsinze Kerne amanota 58 kuri 48 Bujumbura Evariste Nziko Banyanka Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika gikwashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvise ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umunsi w'imbere yuko ingwano mu gihugu cya Yemen ishikana imyaka 3 itanguye, abahuti bagwanya ubutegetsi muri icyo gihugu barashe misile zitari nke mu gihugu cya Arabia Saudite. Ibyo bitero bihiga ibibuga by'indege bya Arabia Saudite. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriyamiriza zivuye inyuma ivyo bitero. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika, Heather Nauert, yatangaje ko Amerika ishyigikiye uburenganzira bw'abanya Arabia Saudite bakorana bwo gukingira imbibe z'igihugu cyabo ku byerekeye ivyo bitero. Yongeye asaba impande zose harimwo abahuti bagwanya ubutegetsi muri Yemen kugaruka mu biganiro no kurondera guhagarika ingwano muri Yemen. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi muri Amerika, Rebecca Rebarik, yadomye urutoki ku ruhara rw'igihugu cya Iran mu ntambara yo muri Yemen. Avuga ko Iran yatumye ingwano muri Yemen itandukira ibihugu bibanyi vya Yemen igeramira utwigoro tw'amakungu tw'ugutorera inyishi ntambara muri icyo gihugu. Iyo nyifato y'igihugu cya Iran yarunyuye ububabare bw'abanya Yemen. Mu ntango z'umwaka bahinga bishyira hamwe mpuzamakungu ONU basanze ibisigarira bya misile byatowe muri Arabia Saudite bituruka muri Iran. Iran yaranse kubahiriza ingingo 2216 y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU iziri zirigwanisha muri Yemen yafashwe n'urwego rwa ONU rurerwa amahoro n'umutekano ku isi. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe ONU Nikki Haley yagirije Iran kuri iyo nyifato ukwezi kw'imbere yaho. Mu kwezi kwa kabiri userukira Amerika mu ishyirahamwe ONU ku bibazo bijanye n'ubutunzi n'imibano Kerry Curry yaragabishije ko abanyayemen bashobora gusinzikara kurushiriza kandi ko ingwano ishobora gutandukira karere kose. Ambasaderi Kerry Curry avuga ko Iran igeramiye karere kose n'amakungu. Atangaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazohengeshanya mu gikorwa cyo gutuma amakungu abona inyifata igayitse ya Iran. Amenyesha kandi ko atazohagarika icyo gikorwa gushika ububisha bw'abategetsi ba Iran buhagaritswe, amahoro agashobora kuba mu karere kose ko mu buseruko bwo hagati y'isi.
Iyo ya jambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri Leta Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nshuti mwese mukundi radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikro. Mwari kumwe na Frederic Mundikije, amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.